Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Εύχομαι κάθε καλό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Καλό μήνα σε όλους. Ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, αν και μονίμως καλοκαίρι έχουμε, θα δούμε. Τώρα, όταν λες έναν κλάδο, έχετε δίκιο, σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι αναγνωρίζεις αυτό το δίκιο και προσπαθείς να ικανοποιήσεις ένα μεγάλο ή μικρό μέρος από τα αιτήματα που έχει καταθέσει. Ή αν δεν μπορείς, εξηγείς γιατί δεν μπορείς, λες ότι εγώ έχω κάνει αυτά και δημοσιονομικά τόσο αντέχω. Το στηρίζω, έχετε δίκιο, αλλά δεν κάνω κάτι, παραπέμπει στον Λάμπρο Κωνσταντάρα που έλεγε ευχαρίστως ναι, αλλά όχι. Υπάρχει και η περίπτωση του «σου χτυπάω θηλυκά την πλάτη» να λέω ότι είμαι μαζί σου προκειμένου να μετριάσω τις αντιδράσεις σου, όμως συνήθως, φίλες και φίλοι, το κατανοώ, το σε καταλαβαίνω, πολύ περισσότερο το σε στηρίζω, απαιτεί και πράξεις. Διαφορετικά το θηλυκό χτύπημα στην πλάτη έχει κοντά ποδάρια και συνήθως εξοργίζει παρά ηρεμεί. Ούτως ή άλλως η κυβέρνηση δοκιμάζεται στα μπλόκα, το Μαξίμου μετράει το πολιτικό κόστος των κινητοποιήσεων, ρίχνει γέφυρες, είναι αλήθεια, στο προνομιακό και κρίσιμο εκλογικό ακροατήριο, χαράσοντας όμως κόκκινες γραμμές για τον αποκλεισμό των εθνικών οδών. Εικάζουμε, ότι και μετά από όλα αυτά που σχολιάσαμε, ο Πρωθυπουργός θα προχωρήσει και σε άλλες πράξεις, ανακοινώσεις, καλής κίνησης, καλής θέλησης. Ένα παράδειγμα, λέμε τώρα, ίσως είναι και το αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο και ο ίδιος αλλά και ο κύριος Τριαντόπουλος στην εκπομπή μας προχθές, εδώ στο GPS, το άφησαν ανοιχτό. Ενδιαφέρον και το στοιχείο για το πώς ψήφισαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στις τελευταίες εκλογές. Τον Μάιο το 40,8% του αγροτικού πληθυσμού ψήφισε Νέα Δημοκρατία, το 20,1 ΣΥΡΙΖΑ και το 11,5 το ΠΑΣΟΚ και το 7,2 το ΚΚΕ σύμφωνα με το Exit Poll. Τον Ιούνιο το 40,5% ψήφισε Νέα Δημοκρατία, το 17,8% ΣΥΡΙΖΑ, το 11,8% των αγροτών ΠΑΣΟΚ και το 7,7% των αγροτών ΚΚΕ. Κοινώς, η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα δικό της ακροατήριο, που προφανώς για πολλούς λόγους δεν θέλει να απολέσει. Στις εθνικές εκλογές μάλιστα του Μαΐου, μας το υπενθυμίζει ο κύριος Αντώνης Παπαργύρης, στη GPO στα Νέα, η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτο κόμμα μεταξύ των αγροτών με ποσοστό 47,9%, 7 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερες από το πανελλαδικό αποτέλεσμα. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σιγά σιγά πλησιάζουμε στις ευρωπαϊκές εκλογές με σημαντικό σημείο αναφορά στην ΚΑΠ, την Κοινή Αγροτική Πολιτική, τον ρυθμιστή σε μεγάλο βαθμό της αγροτικής παραγωγικής οικονομίας. Άρα για τους Ευρωπαίους αγρότες, οι εκλογές αυτές δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία. Ας μην ξεχνάμε, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι η ευρωπαϊκή ακροδεξιά καραδοκεί. Ήδη στις Βρυξέλλες, αν και μάλλον αργά, έως πολύ αργά, γίνονται βήματα εκτόνωσης, παρεκκλήσεις από τους γεωργικούς κανόνες για το 2024, με μάλλον πενιχρά αποτελέσματα ως προς το ζήτημα της εκτόνωσης της ευρωπαϊκής αγροτικής κρίσης. Ούτως ή άλλως, σήμερα στην Σύνοδο Κορυφής, κατά κάποιο τρόπο, αγρότες και πολιτικοί ηγέτες θα βρεθούν αντιμέτωποι. Τώρα, το ανακοίνωσε ο κύριος Νίκος Δένδιας και από ό,τι φαίνεται θα περάσει. Η Ελλάδα μπαίνει μπροστά στις ευρωπαϊκές ασπίδες, την αμυντική επιχείρηση που ετοιμάζει η Ευρώπη κατά των ανταρτών Χούθη. Γιατί το κάνουμε? Πρώτον, υπάρχουν συμφέροντα στην περιοχή. Η Ελλάδα παραμένει κορυφαία ναυτιλιακή χώρα. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες με 5.514 πλοία ελέγχουν το 21% του παγκόσμιου στόλου. Το δεύτερο αφορά στο ρόλο που επιθυμεί να παίξει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία και τα μηνύματα που εκπέμπει. Το έχει ξανακάνει άλλωστε και με την Ουκρανία. Η χώρα μας εξελίσσεται σε μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη, αλλά και σε μια δύναμη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Έτσι είναι σε θέση να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα την καταστήσουν έναν πολύ σοβαρό σημερινό αλλά και μελλοντικό παίκτη στη ζώνη της Ανατολικής Μεσογείου και βέβαια έναν ισχυρό παίκτη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας. Το τρίτο είναι αρκετά φιλόδοξο, όμως δεν θα πρέπει να το αποκλείσουμε. Όλοι συμφωνούμε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα έλλειμμα ηγεσίας, ένα σοβαρό έλλειμμα ηγεσίας. Δεν υπάρχει Μέρκελ, δεν υπάρχει ο Κόλ, δεν υπάρχει ο Μιτεράν, δεν υπάρχει ο Σιράκ, δεν υπάρχει Θάτσερ. Έχουμε γυρίσει πολύ πίσω, ξέρω. Ίσως, λέμε, ίσως η Ελλάδα να θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το κενό και να μπει μπροστά. Γιατί? Γιατί ίσως το θέλει και γιατί ίσως και να μπορεί. Σε αυτή τη συγκυρία μάλλον μπορεί. Και το τελευταίο, ίσως, ξανά ίσως, το πιο σοβαρό, η Ευρώπη χρειάζεται η ίδια ένα δικό της ευρωπαϊκό στρατό. Αυτό προφανώς ενδιαφέρει πολύ την Ελλάδα, για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. Ωστόσο, μια αλλαγή στο τιμόνι της Αμερικής θα κάνει αυτό το αίτημα ακόμη πιο επιτακτικό. Επί της ουσίας, η Ευρώπη θα μείνει μόνη της. Άρα χρειάζεται αμυντικά, παύλα, στρατιωτικά να σταθεί στα πόδια της με τις δικές της δυνάμεις. Ενδεχομένως να υπάρχουν και αμερικανικές πιέσεις για όλο αυτό που συζητάμε και από την σημερινή κυβέρνηση Biden προς αυτή την κατεύθυνση. Τελευταίο, υπάρχουν κίνδυνοι. Προφανώς υπάρχουν. Εδώ μπαίνουν στη ζυγαριά κόστος όφελος. Ο ριζοσπάστης σήμερα λέει ότι πάμε να μπούμε στο στόμα του λύκου. Μιλάει για πολεμική εμπλοκή που καθιστά το λαό στόχο αντιπίνων. Μια επισήμανση που ασφαλώς δεν μπορείς να την αγνοήσεις. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Γιαφάκας, 210-6009-604 και 605, τα τηλέφωνά μας εδώ στο πρώτο κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Έχουμε κοντά μας τώρα τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, που είναι αρμόδιος και για θέματα υποδομών, είναι ο Νίκος Ταχιάος κοντά μας. Κύριε Υπουργέ, γεια σας, καλημέρα, καλό μήνα.
Καλό μήνα και από μένα.
Το Σαββατοκύριακο θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο νέος δρόμος Άκτιο Αμβρακία. Μιλήστε μας για το έργο.
Αυτό είναι ένα έργο το οποίο για πολλά χρόνια ήταν μια περιπέτεια, περίπου από τα τέλη της προπροηγούμενης δεκαετίας. Μια περιπέτεια γιατί δεν έχει νόημα τώρα να περιγράψουμε τους λόγους. Θα σας έλεγα ότι ήταν μια παράλληλη ιστορία με το μετρό Θεσσαλονίκης, ίσως με μικρότερη διάρκεια, περίπου 15 ετών. Είναι ένα έργο το οποίο όμως από την προηγούμενη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δρομολογήθηκε πλέον στη τελική του φάση και χθες είχαμε την χαρά να παρουσιάσουμε στον Πρωθυπουργό και να παρουσιάσουμε και στους πολίτες περιοχής και όχι μόνο την παράδοση αυτού του έργου που για τεχνικούς λόγους θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο γιατί πρέπει να απομακρυνθούν τα βαρέα οχήματα τα οποία δουλεύαν στα εργοτάξια και να γίνουν κάποιες τελευταίες διευθετήσεις. Ένας δρόμος της ενός μήκους 50 χιλιόμετρων που έρχεται και αντικαθιστά είναι μια επαρχιακή οδό η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως δεν παρήχε καμία οδική ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και περιορίζει κατά 45 λεπτά το ταξίδι από την Αθήνα προς την Λευκάδα, ναι.
Ναι, αυτό είναι σαφές. Σκεφτείτε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο η Λευκάδα. Με το δρόμο αυτό έρχομαστε πιο κοντά, όχι μόνο. Ερχόμαστε καταρχάς, φτάνουμε στο άκρο, παρακάμπτουμε από την νότια πλευρά την Αμβρακία και φτάνουμε στο νότιο άκρο της Υπήρου ουσιαστικά. Φτάνουμε στην δυτική πλευρά της Τολακαρδανίας, εκεί ακριβώς όπου συναντάται με τα Ιόνια νησιά και ουσιαστικά διευκολύνουμε και την πρόσβαση στη Λευκάδα. Είναι ένα σημείο που εξυπηρετεί τρεις διαφορετικές περιφέρειες. Η κατάληξη, η απόλυξη αυτού του δρόμου και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Το έργο είναι ολοκληρωμένο, δηλαδή οι παράπλευροι κάθετοι δρόμοι έχουν ολοκληρωθεί. Είναι έτοιμο, έτσι.
Το έργο είναι απολύτως έτοιμο. Απολύτως έτοιμο. Έχει παραδοθεί σε διαφορετικά στάδια, αλλά χθες παραδόθηκε ίσως αυτό το οποίο εμπόδιζε την οριστική λειτουργία του δρόμου. Ναι. Και είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά θα επιτρέψει στις περιοχές για τις οποίες μιλάμε να ανασάνουν. Πρόκειται για έναν δρόμο με μοναδικά χαρακτηριστικά, δύσκολο δρόμο, δύσκολο τεχνικό έργο. Γιατί το αρχαιολογικό προφίλ το οποίο συναντήσαν οι κατασκευαστές στην φάση της κατασκευής δεν ήταν και από τα πιο εύκολα. Υπήρξαν πολύ σοβαρές γεωτεχνικές παρεμβάσεις. Είναι ένα έργο που δίνει, που δίνει στην κυκλοφορία ουσιαστικά μία οδό πλάτους 17 μέτρων σε αντικατάσταση μιας οδού που είχε δεν είχε 6 μέτρα πλάτος. Ναι. Υπάρχει στη μέση στη Θέο δύο και δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μία λωρίδα καθοδήγησης δεξιά και αριστερά. Είναι πραγματικά ένας εντυπωσιακός δρόμος, εξαιρετικά καλή κατασκευή, έργο που παραδόθηκε νωρίτερα από ό,τι αρχικά προβλεπόταν στις προηγούμενες του φάσεις, αλλά και τώρα πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με το γεγονός ότι υπήρχαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή του Δρυμού από όπου διέρχεται.
Έχουν αξιοποιηθεί αυτά ή θα αξιοποιηθούν?
Αυτό σε ένα βαθμό το κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να το σχολιάσουμε.
Ναι. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 160 εκατομμύρια ευρώ.
Όχι, η συνολική δαπάνη αυτού του έργου ήταν περίπου 115 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σκεφτείτε ότι ο δρόμος αυτός ουσιαστικά έχει στοιχήσει 235 εκατομμύρια ευρώ, γιατί ξεκίνησε, σας είπα, στην προηγούμενη δεκαετία και σε διάφορες φάσεις διαχρονικά, χωρίς ποτέ να έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν το έργο, είχαν ήδη δαπανηθεί 120 εκατομμύρια.
Το συνολικό κόστος είναι 235 εκατομμύρια.
Το συνολικό κόστος για το Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο.
Ναι.
Γιατί πρέπει να πούμε ότι ήταν και συγχρηματοδοτούμενο.
Είχα σκοπό να το ρωτήσω αυτό.
Ακριβώς.
Είναι 50-50, μισά-μισά, πώς είναι η κατανομή?
Όχι, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σου πω την κατανομή, γιατί Συνήθως είναι το 75% που βάζει στο τμήμα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το υπόλοιπο το βάζει ο Εθνικός Προϋπολογισμός. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο...
Το συνολικό είναι 235.
Το συνολικό είναι από το 2010 μέχρι σήμερα.
Αυτό.
235. Μάλιστα. Πόσο έχει κοστίσει αυτός ο
από
δρόμος.
Από το 10.
Και είναι ένας δρόμος ο οποίος αποδίδεται στους πολίτες χωρίς διόδια.
Είχα σκοπό, με προλάβατε σε δύο ερωτήματα, και για το κόστος και για τα διόδια. Αυτό είναι οριστικό και αμετάκλητο, δηλαδή δεν θα υπάρξουν διόδια.
Κοιτάξτε, οριστικό στη ζωή δεν είναι ποτέ τίποτα.
Καλά, από τον Έρμον τον Αϊστάν και μετά προφανώς.
Ναι.
Αλλά,
αυτό είναι θεωρία της σχετικότητας, έτσι είπαμε, σχετικά είναι όλα.
Αυτό λέω κι εγώ, αλλά μιλάμε τώρα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
Για ένα εύλογο χρονικό διάστημα είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξουν διόδια. Σκεφτείτε, κοιτάξτε, το μεγάλο ζήτημα το οποίο καλείται κάθε κυβέρνηση να αντιμετωπίσει και έχει να κάνει με παρελθόντα έργα,
ναι,
είναι οι συντηρήσεις. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν δρόμο, ο οποίος, ναι, παραδίδεται στους πολίτες και τον οποίο πρέπει για τα προσεχή χρόνια η περιφέρεια να το συντηρεί.
Το ρωτώ αυτό και επιμένω, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι ένας ωραίος δρόμος να πηγαίνεις από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ωραίος. Έχει και κάποια κομμάτια άσχημα εκεί κοντά.
Ποιο, δεν έχει κανένα άσχημο.
Εκεί στην Κατερίνη έχει, πώς δεν έχει.
Γιατί έχει, τι έχει.
Γιατί γίνονται έργα. Δεν υπάρχουν...
Ποια έργα γίνονται, μισό λεπτό. Εκεί τα έργα τα οποία γίνονται είναι τα έργα της ανακατασκευής της σύραγγας. Για λόγους ασφαλείας, τίποτα άλλο.
Εγώ τα ξέρω αυτά τα έργα 2-3 χρόνια τώρα που ταλαιπωρούν τον οδηγό.
Ναι, διότι
επειδή ανεβαίνω συχνά στη Θεσσαλονίκη και σας μιλάω από προσωπική εμπειρία τώρα.
Όχι, όχι. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει κατά είσαι μάκρος αυτή,
ναι, για πείτε το,
η παρέμβαση είναι ότι πρέπει να ελαχιστοποιείται και η ταλαιπωρία του κόσμου στη σύραγγα.
Ωραία, πότε θα ολοκληρωθεί αυτό. Ωραία, ωραία. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο στη σύραγγα, μιας και το θίξατε. Και γνωρίζω την ευαισθησία σας για την Θεσσαλονίκη.
Την επόμενη χρονιά θα ολοκληρωθεί. Αυτό είναι ένα έργο που το εκτελεί ο παραχωρησούχος μέσα στις υποχρεώσεις του. Το εκτελεί πάντα στη συμφωνία με εμάς.
Ναι.
Θα είχαμε διευκολυνθεί αν είχε ολοκληρωθεί το έργο του Περιφερειακού της Κατερίνης. Το οποίο και αυτό δεν είναι δικό μας έργο, αυτό είναι έργο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο καθυστερεί. Το
25 δηλαδή τώρα, θα είναι έτοιμο αυτό το έργο.
Εκεί δηλαδή θα διευκολυνόταν η κίνηση των πολιτών και θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές οι διαφορετικοί χρονισμοί.
Σύμφωνοι, κύριε Υπουργέ, το 2025 θα είναι έτοιμο το έργο αυτό, αυτό μας είπατε.
Αυτό σας λέω, ότι αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί το 2025. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο γιατί αφορά τα θέματα ασφαλείας της σύραγγας εκεί πέρα.
Ωραία.
Το οποίο παρακάμπτει την Κατερίνη. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Η δρόμη μας Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ καλή.
Πήγα να σας πω.
Με το Άκτιο Φρακία για να πάμε στην περιοχή.
Αυτό ακριβώς πήγα να σας πω. Είναι η τρίτη φορά που με προλαβαίνετε. Έχω γίνει πολύ προβλέψιμος μάλλον. Αθήνα Θεσσαλονίκη, Αθήνα, ξέρω εγώ, Κέρκυρα. Είναι πραγματικά χαίρεσαι να βρίσκεσαι στο δρόμο. Αλλά υπάρχει ένα κόστος που το σκέφτεσαι σε σχέση με τα διόδια. Γι' αυτό επιμένω ότι, ας πούμε, μου είπατε πριν για για τον δρόμο Άκτιο Αμβρακία ότι για ένα εύλογο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε διόδια. Αλλά υπάρχει και το ζήτημα της συντήρησης. Κατανοητό. Για πόσο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε διόδια?
Εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που δεν πρόκειται να βάλει διόδια. Έτσι, ούτε νομίζω ότι είναι σε ορατό χρόνο η τοποθέτηση διοδίων εκεί πέρα. Αλλά κοιτάξτε, πρέπει να πούμε το εξής. Τους δρόμους κάποιος πληρώνει.
Ναι.
Εάν δεν τους πληρώνει ο χρήστης στα διόδια, όπως το αντιλαμβάνεστε, τους πληρώνει η φορολογία. Δεν τους πληρώνει και οι μη χρήστες.
Mm-hmm.
Κατά συνέπεια, το συμπέρασμα είναι ένα. No free lunches. Δεν υπάρχει τίποτα τζάμπα. Ναι. Κάποιος πληρώνει.
Το έχουμε καταλάβει αυτό.
Λοιπόν, κάποιος πληρώνει. Τον δρόμο το πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Τη συντήρηση. Γιατί στην κατασκευή σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του σε πάρα πολλούς δρόμους την έχει πληρώσει και ο Ευρωπαίος φορολογούμενος.
Κύριε Υπουργέ, επειδή μιλήσαμε και για τα διόδια, έχετε πει νομίζω, αλλά θέλω να μας το κάνετε σαφές, ότι και στο flyover στην Θεσσαλονίκη δεν θα έχουμε διόδια.
Στο flyover είναι σίγουρο δεν θα έχουμε, διότι εκεί πέρα είναι πολύ ξεκαθαρισμένο ότι η συντήρηση για τα επόμενα 26 από το τέλος της κατασκευής χρόνια δεν πρόκειται, η συντήρηση είναι εξασφαλισμένη, δεν πρόκειται να δοθεί σε άλλον. Είναι σε αυτόν ο οποίος κατασκευάζει τον δρόμο, στο ειδικό φορέα σύμπραξη όπως ονομάζεται.
Μάλιστα.
Ο οποίος δεν έχει μόνο την συντήρηση και λειτουργία του flyover, θα έχει τη συντήρηση και λειτουργία του συνόλου της περιφερειακής από τη Λαχανοαγόρα μέχρι τη Καλαμαριά.
Mm-hmm.
Πολύ μεγαλύτερο τμήμα, δηλαδή, στο οποίο δεν θα επενδύει κατασκευαστικά.
Έχουμε κάτι καινούριο να πούμε γι' αυτό σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος.
Δεν έχει αλλάξει.
Δεν έχει αλλάξει κάτι.
Το flyover, πρέπει να το ξεκαθαρίσω αυτό. Το έχω πει και μία και δύο και τρεις. Το καλό με αυτά τα έργα είναι ότι επειδή τα λεφτά τα βάζει ο ιδιώτης, ο οποίος δανείζεται από τις τράπεζες, για να μπορέσει να αρχίσει η αποπληρωμή που τελειώνει μετά την κατασκευή, ο ιδιώτης τρέχει και μαζί του τρέχουν και οι τράπεζες.
Ναι.
Να το πω απλά, λαϊκά.
Για να το καταλάβουμε, έχετε δίκιο.
Τον τρέχουν, δεν τον τρέχει μόνο το δημόσιο.
Ναι.
Τον τρέχουν και οι τράπεζες, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό.
Οπότε ο χρονικός ορίζοντας ποιος είναι.
Το κόστος το οποίο μπορεί να τον βαρύνει από τυχόν καθυστερήσεις.
Οπότε ο χρονικός ορίζοντας είναι.
Ο χρονικός ορίζοντας είναι 3,5 χρόνια από. Αυτή τη στιγμή εμείς τοποθετούμε την παράδοση αυτού του έργου χρονοδιαγραμματικά στις 14 Μαΐου, μιλάω για το flyover, του 2027.
3,5 χρόνια από τώρα δηλαδή.
Ναι, 14 και λιγότερο. 14 Μαΐου του 2027.
14 Μαΐου 2027. Να ρωτήσω, ισχύει το χρονοδιάγραμμα για το μετρό Νοέμβριος 2024.
Αυτό ναι, και ισχύει. Αυτό απαρέγκλητα.
Απαρέγκλητα.
Ισχύει, δηλαδή αυτό... Διότι το κατασκευαστικό μέρος τελειώνει όσον ούπο,
ναι.
Αυτό που μένει είναι οι δοκιμές.
Το κόστος συνολικά αυτής της επένδυσης, αναφέρομαι στο μετρό, συνολικά, όλα, τα πάντα όλα, πόσο είναι?
Κοίταξε τώρα, το έχω πει αυτό και το έχω πει με αναφορά στο flyover, όπου τι κάνουν όλοι, παίρνουν και βγάζουν πόσο θα στοιχίσει σε πραγματικό χρήμα της εποχής η αποπληρωμή του flyover. Σου λέει δεν είναι 380 εκατομμύρια που λες τώρα, είναι πάνω από δις. Γιατί μελλοντικά, όπως καταλαβαίνετε, μπαίνουν τόκοι και φυσικά η αναφορά γίνεται στην αξία του χρήματος εποχής. Ενώ σήμερα αυτό το ποσό που αναφέρουμε είναι η παρούσα αξία.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αυτό που έχω πει είναι ότι στο μετρό της Θεσσαλονίκης κάτι το οποίο ουδέποτε υπολογίζουμε είναι ότι πέραν του κόστους κατασκευής, το ελληνικό δημόσιο θα, για να αποπληρώσει το δανεισμό, θα πληρώσει τόκους. Οι τόκοι αυτοί μέχρι το 2049 που τελειώνουν τα δάνεια του μετρό της Θεσσαλονίκης είναι 720 εκατομμύρια ευρώ.
Ένα λεπτό, το 2049 τελειώνουν
τα
δάνεια για το μετρό.
Ναι, ναι, ήδη έχουν αποπληρωθεί τα μισά.
Δάνεια σε ποιους είναι?
Στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο έχει ληφθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους με διαφορετικά επιτόκια.
Άρα τότε λοιπόν θα έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του έργου.
Η αποπληρωμή, ναι, αλλά σκεφτείτε ότι τώρα δεν έχει λειτουργήσει το έργο και έχουν πληρωθεί τα μισά λεφτά.
Ναι, αυτό λέω. Μπορούμε να το υπολογίσουμε το κόστος ή όχι?
Κατά την άποψή μου, σε πραγματικές αξίες, αλλά εδώ πρέπει να πάρουμε την παρούσα αξία. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή, αν τα αφήσουμε όλα αυτά, θα φτάσουμε σε μια επένδυση για το μετρό της, για τη Θεσσαλονίκη, της τάξης των 3 δις.
Α, 3
δις. Δύο γραμμές. Αλλά προσέξτε, το ίδιο ισχύει για την Αθήνα. Δηλαδή, άσχετα από τα χρήματα τα οποία έχουν κατά καιρούς επενδυθεί είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε από δανεισμό πάντα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχουμε και από τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε και τους στόχους που πληρώνονται.
Ναι, ναι,
είναι πολύ ψηλή, δεν είναι μικρή, είναι ψηλή.
Είναι κατανοητό αυτό που λέτε, το καταλάβαμε. Θα ήθελα πριν κλείσουμε ένα σχόλιο, μικρό σχόλιο για τους αποκλεισμούς των δρόμων από τους αγρότες και για την μεγάλη κινητοποίηση στην Αγρότικα, στην Θεσσαλονίκη.
Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι οι αγρότες περνάνε δύσκολα και νομίζω ότι ο πρώτος ο οποίος το αντιλαμβάνεται είναι ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο να πηγαίνει σε μπλόκο αγροτών όπως έκανε χθες στην Πόνιτσα ο κύριος Μητσοτάκης και δεν είναι καθόλου σύνηθες να μιλάει με την ειλικρίνεια με την οποία μίλησε στους αγρότες. Κατά συνέπεια αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι περνάνε δύσκολα αυτή τη στιγμή, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο ξεφεύγει από τα εθνικά όρια και είναι ευρύτερο, αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς αυτή ανταποκρίνεται στο ενεργειακό κόστος και φυσικά και στην κλιματική κρίση και στην αναθεώρηση της ΚΑΠ. Είναι ζητήματα που η κυβέρνηση τα προσεγγίζει. Δεν είναι εύκολες αποφάσεις, δεν είναι εύκολες οι λύσεις. Οι αγρότες καλά κάνουν και φωνάζουν. Η δικιά μου, αν θέλετε, η άποψη είναι ότι θα πρέπει λίγο να λάβουν υπόψη τους ότι δεν είναι μια κυβέρνηση αυτή η οποία θα ταλαιπωρηθεί με οποιοδήποτε αποκλεισμό στη Θεσσαλονίκη, αν γίνει οποιοδήποτε αποκλεισμό, ακόμα και με την κατάληψη δηλαδή τμήματων των οδοστρωμάτων, θα είναι ο κόσμος της πόλης ο οποίος θα ταλαιπωρηθεί και θα ήθελα να το βάλουν αυτό μέσα στην σκέψη τους και μάλιστα σε μια φάση που λόγω flyover, να μην κρυβόμαστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη, χωρητικότητα των οδών, η διατομή τους στη πλήρη έκτασή τους να είναι απολύτως διαθέσιμη.
Και λέτε, καλά κάνουν και φωνάζουν, το σημείωσα ήδη.
Καλά κάνουν και φωνάζουν.
Αλλά θα ταλαιπωρήσουν τον κόσμο.
Προφανώς, ο κόσμος όταν έχει κάποια θέματα, προφανώς ναι. Έρχεται και τα διεκδικεί. Τώρα, το καλά κάνουν και φωνάζουν και το πώς φωνάζουν είναι ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί δική τους επιλογή. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το πάρουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και σε ένα μεγάλο βαθμό ναι. ή μικρότερο βαθμό, αυτές οι αντιδράσεις δεν υποκινούνται και από μια τουλάχιστον συγκεκριμένη πολιτική δύναμη, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο.
Από το ΚΚΕ.
Να το αναφέρουμε.
Από το ΚΚΕ. Από...
ΣΥΠΑΣ.
Ναι, εγώ το λέω, ρωτάω όμως. Εγώ
ναι,
δεν
ναι,
είπα.
Ναι, ναι, το ΚΚΕ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Το οποίο έχει μια ιδιαίτερη ένα.
Θα σας έχει ο ριζοσπάστης αύριο, κύριε Ταχιά.
Ορίστε.
Θα σας έχει ο ριζοσπάστης αύριο, λέω.
Δεν με πειράζει αυτό. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Όχι. Οι αγρότες έχουν αντικειμενικά προβλήματα. Έχουν αντικειμενικά προβλήματα, τα κατανοούμε. Αλλά αυτό το οποίο ζητάμε από τους αγρότες είναι να ξεφύγουν ακριβώς από αυτόν τον αναγκαλισμό της υπερβολής και των μπλόκων και να κάτσουν να συζητήσουν, ειδικά όταν απέναντί τους έχουν μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό, ο οποίος έχει δείξει τη διάθεση να πάει να συζητήσει ο ίδιος μαζί τους στα μπλόκα.
Κύριε Υπουργέ, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλό μήνα. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Ταχιάος. Στο τέλος είχε ζουμί η ιστορία. Αν και γενικά μας είπε και αριθμούς ο Υπουργός. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τους πούμε, αλλά έβγαλε στο τέλος ότι οι κινητοποίησεις είναι σε μεγάλο, λέει, μικρό βαθμό υποκινούμενες από το ΚΚΕ. Το είπε ανοιχτά, έτσι. Φαντάζομαι μια απάντηση θα έρθει από το ΚΚΕ. Πάμε σε μουσικό κομμάτι, διαφημίσεις, χορηγούς και θα επανέλθουμε. Και είναι κοντά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, στρατηγός εν αποστρατεία και πρώην υπουργός άμυνας. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλημέρα και καλό μήνα.
Καλημέρα κύριε Σιαβάκα, σε εσάς, στους ακροατές σας και στους συνεργάτες σας. Καλό μήνα, με υγεία.
Ευχαριστούμε για την τιμή. Κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα μπαίνει μπροστά στις ευρωπαϊκές ασπίδες. Στη Λάρισα θα είναι ο συντονισμός για την Ερυθρά Θάλασσα, από ό,τι φαίνεται. Σας ρωτάω ευθέως τι σηματοδοτούν αυτές οι εξελίξεις. Ξέρετε, ο Έλληνας πολίτης θέλει να μάθει ένα απλό πράγμα που δεν είναι και τόσο απλό. Αν αυτό που γίνεται είναι καλό ή κακό.
Ναι. Καταρχάς να ενημερώσουμε τον κόσμο για το ποια είναι η διαδικασία. Ξέρουμε ότι είναι ήδη μια επιχείρηση σε εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα και αυτή είναι από τους Αμερικάνους, το προσφέρει την Guardian. Mm-hmm. Τα ελληνικά, η διαφύλαξη της ευημερίας. Οι Αμερικάνοι εκεί ήδη ενεργούν και βλέπουμε τα αποτελέσματα της ενέργειάς τους αυτής από τα χτυπήματα τα οποία ανταποδίδουν στους αντάρτες κλπ. Οι Αμερικάνοι ζητήσανε για την επιχείρηση αυτή και άλλες χώρες να συμμετάσχουν. Το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών διατύπωσαν επιφυλάξεις σε σχέση, όπως λέγεται στα αγγλικά, με το mandate της αποστολής. Δηλαδή σε σχέση με την. Να το μεταφέρω στην ελληνική. Γλώσσα έτσι ώστε να το καταλάβουν όλοι σε σχέση με το ποιος θα έχει την αρμοδιότητα του να δώσει την αποστολή. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να συγκροτήσει μια ευρωπαϊκή αποστολή κατά από το μανδύα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί να συμμετέχουν όσες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν. Αυτό έγινε και εκεί ήρθε η Ελλάδα και η οποία εκτός από το πλοίο το οποίο θα διαθέσει, συγχωρέστε με, δίνει και το στρατηγείο της Λάρισας. Το στρατηγείο της Λάρισας το δίνει για τον εξής λόγο, για να είναι το επιχειρησιακό στρατηγείο στρατηγικού επίπεδου. Θα υπάρξει και στρατηγείο των δυνάμεων στο έδαφος. Θυμίζω και παραλληλίζω την υπόθεση με την εμπλοκή του στρατηγείου το 2014-2015 στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Mm-hmm. Τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να βοηθήσει εκεί. Προσεφέρθηκε το στρατηγείο της Λάρισας. Το στρατηγείο της Λάρισας διατέθηκε ως υποδομή, ενώ τη διοίκηση την επιχείρηση την είχε η Γαλλία, η οποία παρουσιάστηκε στο στρατηγείο στη Λάρισα με το Γάλλο στρατηγό και με αριθμό επιτελών. Οι υπόλοιποι επιτελείς όλοι και οι υποδομές ήταν της Ελλάδος.
Γιατί
άρα λοιπόν και τώρα, συγχωρέστε με να ολοκληρώσω, και τώρα η Ελλάδα πρόσφερε το στρατηγείο. Θα το δεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια θα γίνει μια διαδικασία, ένα συνέδριο το οποίο λέγεται Force Generation Process, δηλαδή διαδικασία για τη δημιουργία δυνάμεων, που εκεί θα έρθουν οι χώρες και θα προσφέρουν δυνάμεις για την επιχείρηση αυτή. Και εκεί θα αποφασιστεί ποιος θα έχει τη διοίκηση.
Ναι, αν σας ρωτήσει κάποιος γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί το κάνει η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα μπαίνει μπροστά, μια εύκολη απάντηση είναι ότι η χώρα μας είναι κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη, ελέγχει το 21% του παγκόσμιου στόλου και έχει συμφέροντα. Άλλη απάντηση?
Μια απάντηση είναι αυτή. Δεύτερη απάντηση είναι διότι το αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους υπουργούς της συζήτησε και αποφάσισε να επιχειρήσει μέσω της επιχείρησης ασπίδες.
Ναι, αλλά το προτείναμε εμείς να μπούμε μπροστά και το στρατηγείο της Λάρισας.
Εμείς προτείναμε να δώσουμε το στρατηγείο. Ναι. Θέλουμε να έχουμε ρόλο στην περιοχή. Θέλουμε να δείξουμε ότι στρατηγικά είμαστε παρόντες. Θέλουμε να αναδειχθούμε σε έναν κόμβο ο οποίος θα είναι κόμβος εκπαίδευσης, κόμβος συντήρησης, κόμβος αξιοποίησης στρατιωτικών δυνάμεων που αναπτύσσονται στην περιοχή. Έχουμε την τελευταία περίοδο αναπτύξει ένα τελείως διαφορετικό στρατηγικό ρόλο στην περιοχή και έχουμε καταστεί μια ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το διατηρήσουμε. Και να το διατηρήσουμε με έξυπνες κινήσεις. Η παρουσία, η διάθεση του στρατηγείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη χαρακτηρίζει ως μια πολύ έξυπνη κίνηση.
Έξυπνη κίνηση. Το λέω αυτό γιατί βλέπω και τα μηνύματα τα οποία έρχονται από τους ακροατές. Θα εμπλακούμε, ας πούμε, σε πόλεμο, μου λέει ένας φίλος, για χάρη των εφοπλιστών. Διαβάζω τον ριζοσπάστη σήμερα και θέλω να το μετατρέψω σε ερώτημα αν υπάρχουν κίνδυνοι από αυτή την επιχείρηση, ευρύτερα και για τη Λάρισα. Ο ριζοσπάστης λέει, κύριε Υπουργέ, ότι πάμε να μπούμε στο στόμα του λύκου. Μιλάει για πολεμική εμπλοκή της χώρας που καθιστά το λαό στόχο αντιπίνων. Τι λέτε εσείς πάνω σε αυτό?
Είναι μακρά από την πραγματικότητα. Θέλω να επισημάνω ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε όλες τις ευρωπαϊκές αποστολές, σε όλες τις συνατοικές αποστολές και όλες τις αποστολές οι οποίες είναι υπό την αιγίδα και το mandate του ΟΗΕ. Άρα λοιπόν η Active Endeavor είναι μια αποστολή στην οποία συμμετείχαμε ελέγχοντας κάθε πλοίο το οποίο έπλεε στη Μεσόγειο για το αν μεταφέρει όπλα. Η επιχείρηση Ειρήνη, η επιχείρηση στην οποία συμμετείχαμε για την απαγόρευση πολεμικού υλικού να σταθεί στη Λιβύη. Είναι πάμπολες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουμε, πάντα με γνώμονα το κοινό συμφέρον και την κοινή ασφάλεια τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κατοίκων. Το ότι θα είχε μια λογική το ότι πάμε να στηρίξουμε τους Έλληνες εφοπλιστές, εάν τα πλοία τα οποία προστατεύαν οι Έλληνες θα είναι μόνο τα ελληνικά. Μα δεν είναι έτσι. Προστατεύουμε τα πλοία της παγκόσμιας κοινότητας μέσω των οποίων διακινείται το 90%
κίνδυνοι υπάρχουν, στον κόσμο. Κίνδυνοι υπάρχουν με την εμπειρία σας, τι λέτε?
Πάντα υπάρχουν κίνδυνοι σε μια αποστολή. Μια αποστολή έχει πάντα στοιχεία κινδύνου. Είναι σαν να με ρωτάτε, πάμε να αναπτυχθούμε εκεί. Μπορεί να δεχθούμε πείρα? Βεβαίως και μπορεί να δεχθούμε πείρα. Βεβαίως και τα πλοία μας μπορεί να συμμετέχουν αμυνόμενα. Η επιχείρηση έχει και ένα τελείως ειρηνικό όνομα, ασπίδα. Είναι επιχείρηση προστασίας. Δεν είναι επιχείρηση, ίσως, συγχωρέστε με, ίσως, όχι ίσως, οι Αμερικάνοι γι' αυτό δημιουργήσαν τη δικιά τους επιχείρηση, το Prosperity Guardian, έτσι ώστε να κάνουν εκείνοι τις επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον αυτών που εκτοξεύουν τις ρουκέτες και να απαλλάξουν την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιχείρηση Ασπίδα από τη διαδικασία αυτή, παρέχοντας μόνο αμυντικές επιχειρήσεις.
Είναι το προήμιο, θα μπορούσε να είναι το προήμιο αυτό για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού.
Ευρωπαϊκός στρατός υπάρχει. Δηλαδή, κάθε έθνος έχει δυνάμεις, τις οποίες εάν απαιτηθεί, τις διαθέτει εποφελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πάντα γίνεται και όπως θα γίνει και τώρα. Απλώς σε πάρα πολλά θέματα, για να μην έχουμε διπλά κόστη και διπλά έξοδα και διπλές δυνάμεις, δυνάμεις τις οποίες τις διαθέτουμε στο ΝΑΤΟ, την ίδια χρονική στιγμή τις έχουμε διαθέσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι απόλυτα λογικό και το κάνουν όλες οι χώρες. Δεν έχουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι παράλληλα και στο ΝΑΤΟ, δεν έχουν άλλες δυνάμεις για το ΝΑΤΟ, άλλες για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι. Κύριε Υπουργέ, να κλείσω με ένα διτό ερώτημα. Μετά την δήλωση της κυρίας Νούλαντ, αν πιστεύετε ότι η Τουρκία θα πάρει και τα F-35, θα μπει δηλαδή στο πρόγραμμα συμπαραγωγής ξανά, και επίσης θέλω να μου σχολιάσετε τις τουρκικές πηγές ασφαλείας που αναφέρουν ότι εμείς δεν δεχόμαστε όρους για τα F-16, θα τα πάρουμε χωρίς όρους και θα τα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
Εντάξει, στο εσωτερικό, καταρχάς, στο πρώτο κομμάτι της δηλώσης κυρίας Νούλαν. Όχι, δεν με ανησυχούν οι δηλώσεις της κυρίας Νούλαν για τον εξής απλούστατο λόγο. Θέλω να σας να φέρω ένα επιχειρησιακό παράδειγμα, ναι, και ας το σκεφτούμε όλοι. Τα F-35 τα παίρνει η Τουρκία και τα F-35 επιχειρούν σε μια περιοχή έξω από τον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Τα F-35 λοιπόν ολοκληρώνουν την αποστολή τους και επιστρέφουν στον τουρκικό εναέριο χώρο. Για να τα αναγνωρίσουν ως φίλια τα τουρκικά ραντάρ, πρέπει τα τουρκικά ραντάρ να έχουν τους κωδικούς που πετάνε τα F-35. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η Αμερική θα αναγκαστεί να δώσει τους κωδικούς που τα καθαστούν stealth, δηλαδή αόρατα, στην Τουρκία. Αυτόματα η Τουρκία έχοντας τα F-400 σημαίνει ότι η τεχνολογία αυτή απελευθερώνεται και στη Ρωσία. Σημαίνει ότι πάβουν τα F-35 να είναι stealth. Έχοντας πουλήσει η Αμερική 1.700 F-35 σε πάνω από 17 χώρες στον κόσμο και έχοντας στο μυαλό της ότι τα F-35 θα αντικαταστήσουν όλα τα F-16 παγκόσμια, να αναλογιστούμε πόσο δύσκολο είναι για την αμερικανική πλευρά να δώσει τα F-35 χωρίς να πάρει τις εγγύσεις που θέλει.
Ναι.
Και να πω και κάτι άλλο.
Ναι.
Είχαμε την Τουρκία να έχει δαπανίσει 1.300.000.000 για να μπει στο πρόγραμμα των F-35, να έχει πιλότους στην Αμερική, οι πιλότοι της να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση, να έχουν δημιουργηθεί 5 αεροπλάνα τα οποία είχαν πάνω την τουρκική σημαία, να είναι έτοιμοι να τα πάρουν και να εκδιωχθούν από το πρόγραμμα.
Και μου το λέτε αυτό για να μου πείτε ότι μπορεί και να εκδιωχθούν και από τα F-16.
Αυτό ακριβώς. Τα F-16 δεν έχουν καν ξεκινήσει. Και γιατί δεν έχουν καν ξεκινήσει? Διότι δεν έχουν συζητηθεί οι λεπτομέρειες του τι F-16 θέλουν, ακούμε καθημερινά διαφορετικές απόψεις, και το τι θα περιλαμβάνει η ανανέωση, το upgrade των F-16 που ήδη έχουν, των 79. Αυτά παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Εμείς από την ημέρα που υπογράψαμε τη συμφωνία, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τα F-16 τα δικά μας, πέρασαν 2 χρόνια. Και το κάνουμε και στο δικό μας εργοστάσιο, στην ΕΑΠ. Τεράστιο επίτευγμα αυτό. Δεν είναι εύκολο να πεις, ξέρετε, θέλω κάτι και το θέλω αύριο.
Άρα για ποιο χρονικό ορίζοντα μιλάμε για τα τουρκικά
F-16? 2027.
Τα δικά μας F-35 θα τα πάρουμε με οπλισμένα, με οπλικό υλικό, ή μετά είναι άλλα χρήματα? Είναι άλλη δουλειά αυτό?
Όχι. Αυτό είναι δουλειά της διαπραγμάτευσης. Είναι δουλειά, είδατε, ήρθε η επιστολή. Η επιστολή είναι προσχέδιο. Η επιστολή τι δημιουργεί με το που ήρθε? Αμέσως το επιτελείο της αεροπορίας αρχίζει και βάζει επάνω στο αεροπλάνο, το υποθετικό αεροπλάνο, τι δυνατότητες θέλει. Τι σένσορες πρέπει να έχει, τι αισθητήρες, τι ραντάρ, τι σύστημα επικοινωνιών, τι όπλα πρέπει να έχει. Αφού λοιπόν το δημιουργήσει αυτό, το υποβάλλει στους Αμερικάνους, ναι, και αρχίζει η συζήτηση. Έτσι χτίζεται μια διαδικασία για να δημιουργηθεί η επιχειρησιακή απέτηση, να εκδηθεί από την πολιτική ηγεσία και να προωθηθεί στους Αμερικάνους για να αρχίσουν οι συζητήσεις.
Πόσες χώρες έχουν F-35 αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίως στην Ευρώπη?
Έχουν 17 χώρες και μία η Ελλάδα 18. Στην Ευρώπη είναι περίπου 7 χώρες οι οποίες έχουν και το ελληνικό αεροσκάφος, όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία, η Ιταλία έχουν και F-35. Οι Γερμανοί, η συνολική του παραγγελία είναι 35. Οι Ιταλοί είναι 60. Οι Ολλανδοί 52. Οι Νορβηγοί 52. Οι Πολωνοί 32. Οι Αμερικάνοι από 60. Το Ηνωμένο Βασίλειο από 60 έως 80. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εγώ φέρνω στο μυαλό μου τη συζήτηση που γίνεται τώρα για τα F-35, τη συζήτηση που γινόταν στην Ελλάδα όταν ήταν να μπούμε στο πρόγραμμα των F-16. Όταν οι φωνές που ερχόντουσαν λέγανε ότι ξέρετε, σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει χώρα που δεν έχει F-16.
Μάλιστα.
Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι πρέπει και εμείς να τρέξουμε να πάρουμε. Αλλά κάποια στιγμή όλοι θα μιλάνε την ίδια γλώσσα. Τώρα λοιπόν όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα σε σχέση με τα F-16. Σημαίνει φτηνότερα ανταλλακτικά, καλύτερη συντήρηση, καλύτερη εκπαίδευση και. Μετά από λίγο καιρό όλοι θα μιλάνε για τα F-35. Και βλέπετε ότι δεν υπάρχει ένα F-35 μόνο, υπάρχουν τρεις τύποι. Έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Είναι επιβεβλημένο να πάμε σε ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς και αυτό σε συνδυασμό, κύριε Σιαφάκα, κάτι που δεν το βάζουμε ποτέ στη συζήτηση, αλλά για μένα είναι το πιο σημαντικό, του ποιοτικού χαρακτηριστικού που έχουμε, τους εξαιρετικούς μας πιλότους, οι οποίοι ό,τι και να πετάνε έρχονται σε κάθε αξιολόγηση του ΝΑΤΟ πρώτη, φανταστείτε τι συνδυασμό θα κάνει.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Στεφανή, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σιαφάκα.
Καλό
μήνα να έχετε, σας ευχαριστώ.
Καλό μήνα. Ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, στρατηγός αναπροστρατεία, πρώην Υπουργός Άμυνας. Πριν από λίγο, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, τάχθηκε υπέρ της πάυσης του καθεστώτος της αγρανάπαυσης για τους αγρότες, ένα από τα αιτήματα και τους περιορισμούς που έχει βάλει η Ευρώπη στους αγρότες. Επίσης, πριν από λίγο είδαμε και εικόνες με τρακτέρ έξω από το κοινοβούλιο και με αγρότες να πετούν πέτρες και να καίνε άχυρα μπροστά από το κοινοβούλιο. Είναι κοντά μας ο Αντώνης Παπαργύρης, ο Διευθυντής Ερευνών της GPO. Κύριε Παπαργύρη, καλημέρα και καλό μήνα.
Καλό μήνα, κύριε. Καλημέρα σε εσάς και τους αγρότες.
Σας καλέσαμε γιατί είδα ένα δημοσίευμα και ένα άρθρο σας στα νέα για το πώς ψηφίζουν και ψήφισαν οι αγρότες στις εθνικές εκλογές που πέρασαν. Δώστε μας λίγο αυτόν τον αγροτικό, γεωγραφικό, πολιτικό χάρτη.
Κοιτάξτε, από την ανάλυση την οποία έχουμε κάνει στα στοιχεία του Exit Poll, έχει προκύψει ότι στις εκλογές του Μαΐου ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας είχε ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό περίπου 48%, 47,9%. Mm-hmm. Είναι 7 ποσοστιαίες μονάδες, ήταν 7 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το παρελθωτικό μέσο όρο. Αυτό το οποίο επίσης έκανε εντύπωση ήταν η μικρή δίδυση που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν τρίτος στους αγρότες, ο μόλις 10%, και δεύτερο ήταν το ΠΑΣΟΚ με 12,5%. Mm-hmm. Ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας εδώ και πολλές δεκαετίες στηρίζει κυρίως τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένας συντηρητικός πληθυσμός με δεξιόστροφες καταβολές. Ωστόσο, αυτό το οποίο διαπιστώσαμε προχωρώντας την ανάλυση του δεύτερου exit poll του Ιουνίου, είδαμε ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στους αγρότες είχε μειωθεί αισθητά. Είχε πάει στο 42,9% και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κόσμου είχε μετακινηθεί προς την ελληνική λύση, η οποία σημείωσε μια αξιοσημείωτη επίδοση στον αγροτικό πληθυσμό, φτάνοντας περίπου το 11,5%. Λοιπόν, αυτό τι μας δείχνει τώρα, ότι όταν ένας κόσμος, και ο συγκεκριμένος κόσμος για τον οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή, διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει κάποιο πολύ έντονο και ισχυρό πολιτικό διακύβευμα, βλέπουμε ότι δεν διστάζει μια επαγγελματική ομάδα να μετακινηθεί. Mm-hmm. Και έχω την υποψία ότι αυτό δεν ξέρω αν θα συμβεί, αλλά τουλάχιστον θα είναι ένα χαρτί το οποίο θα τραβήξουν κυρίως οι γαλάζιοι αγροτοσυνδικαλιστές, θέλοντας να πιέσουν την κυβέρνηση εν ώψη και των ευρωεκλογών.
Ναι, γιατί απευθύνεται επί της ουσίας σε ένα, η Νέα Δημοκρατία εννοώ, σε ένα δικό της σε μεγάλο βαθμό.
Είναι καθαρά προνομιακό
ακροατήριο.
Το κοινό αυτό.
Ναι.
Ακούει μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Από ό,τι βλέπω τις τελευταίες μέρες δεν υπάρχει έτσι. Τα υπόλοιπα κόμματα και κύριο ΣΥΡΙΖΑ είναι μάλλον άνευρος για μία ακόμη φορά και άτομος. Δηλαδή δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη στήριξη των αγροτικών ετοιμάτων. Αυτό όμως που θα ήθελα να τονίσω, κύριε Σαφάκα, είναι το εξής. Τα προηγούμενα χρόνια οι κινητοποιήσεις οι αγροτικές αντιμετωπίζονταν από την υπόλοιπη κοινή γνώμη ως ένα γεγονός με επαιτειακό χαρακτήρα. Που κανείς δεν καταλάβαινε ούτε τι.
Κάθε Φλεβάρι βγαίνουν οι αγρότες γιατί έχουν και μια δραστηριότητα έτσι, χαμηλής έντασης. Δεν έχουν ακριβώς. Οπότε λοιπόν, το αντιμετώπιζε κανείς και λίγο εθιμοτυπικά, λέτε.
Κάπως έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή όμως η συγκυρία είναι πολύ διαφορετική. Έχουμε ένα σημαντικό γεγονός πρώτον, ότι είναι όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες αυτή τη στιγμή στον δρόμο. Και δεύτερον, δημιουργείται εδώ πέρα μια τεράστια αντιστοιχία. Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται ότι πουλάνε πολύ χαμηλά. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι καταναλωτές διαπιστώνουμε ότι οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ συνεχώς καλπάζουν.
Ναι.
Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Κάπου η αγροτοτροφική αλυσίδα έχει δημιουργηθεί κάποιο κενό. Και αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Ναι.
Επομένως, εν όψη των ευρωεκλογών, αυτή τη στιγμή η κοινή γνώμη παρακολουθεί και ίσως είναι και ευκαιρία να υπάρξει μια πολύ σοβαρή συζήτηση για την κοινή αγροτική πολιτική και συνολικά για το αγροδιατροφικό μοντέλο της χώρας μας, αλλά και της Ηπείρου συνολικά.
Στο επίπεδο των διαρροών, βλέπετε ότι όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα μπορεί να οδηγήσει σε μια ουσιαστική διαρροή προς την ελληνική λύση?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σοβαρές μετατοπίσεις μεγάλων τμήματων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Με αφορμή και τη συζήτηση που έχει ανοίξει για το γάμο των ομόφυλων.
Όχι, μιλάμε για τους αγρότες σε πρώτη φάση.
Αλλά και τους αγρότες, ακόμη δεν έχει υπάρξει μετακίνηση. Αυτό σας ξαναλέω.
Mm-hmm. Τώρα, ναι.
Αυτά παίρνουν όλα μαζί, κύριε Σεφάκα, γιατί σας ξαναλέω, ο αγροτικός πληθυσμός είναι και ένας συντηρητικός πληθυσμός, για τον οποίο λειτουργούν αθρηστικά όλα αυτά τα γεγονότα.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναμονή στο επίπεδο της αδιευκρίνησης ψήφου. Αλλά έχουμε ακόμα διάστημα χρόνο.
Έχει ανοίξει μια μεγάλη βεντάλια ο κύριος Μητσοτάκης. Το θέμα της ισότητας, το γάμο, το θέμα των αγροτών, των πανεπιστημίων. Θα έχουν κόστος, πολιτικό κόστος αυτά. Δηλαδή θα αποτυπωθεί όλο αυτό στις ευρωεκλογές.
Κοιτάξτε, για το θέμα των ομοφύλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι φανερό ότι βιάζεται να το κλείσει έτσι ώστε να μην πάμε με τέτοια ατζέντα στις ευρωεκλογές. Για το κομμάτι των ιδιωτικών πανεπιστημίων θεωρεί ότι έχει την κοινή γνώμη, τη μεγάλη πλειοψηφία μαζί του. Στο κομμάτι το αγροτικό, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός έδειξε για μία ακόμη φορά αντανακλαστικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να πιστώσουμε στον κύριο Μητσοτάκη, ότι δείχνει μία αμεσότητα, αντιδρά άμεσα,
ναι,
και δεν περιμένει να τραβήξει σε μάκρος η κρίση. Θα δούμε το επόμενο διάστημα κατά πόσο θα μπορέσει να ανακατευνάσει όλο αυτό το κύμα το οποίο έχει δημιουργηθεί στον αγροτικό κόσμο, το οποίο σας ξαναλέω υπολαυλίζεται και από το γεγονός ότι συμβαίνει το ίδιο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Ναι. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία.
Είναι ένα συνολικό πρόβλημα. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να αναλύσουμε.
Ένα τεράστιο πρόβλημα και όπως πολλές φορές έχουμε πει και μαζί, η ακροδεξιά καραδοκεί. Ένα τελευταίο ερώτημα θα ήθελα, κύριε Παπαργύρη. Βλέπουμε αυτό το άνοιγμα προς το κέντρο του Κυριάκου Μητσοτάκη να συνεχίζεται. Βλέπουμε την κυρία Χριστοφιλοπούλου, βλέπουμε τον κύριο Πύρο Δήμα, ο οποίος προέρχεται από το Πασόκ να είναι μάλλον στο ευρωψηφοδέλτιο. Αυτό το άνοιγμα έχει ταβάνι και μπορεί κάποια στιγμή να κοστίσει στον Πρωθυπουργό και στη Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της?
Κοιτάξτε, αρχίζω και πιστεύω πλέον ότι δεν μιλάμε για ανοίγματα, μιλάμε για μια σταθερή πολιτική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι μπορώ να το αντιμετωπίζαμε τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης.
Δεν είναι άνοιγμα, λέτε. Είναι ταυτότητα πλέον.
Είναι ταυτοτικό, νομίζω, πλέον. Είναι ταυτοτικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να τοποθετηθεί στο χώρο του κέντρου. Θέλει να γίνει ο εκφραστής αυτού το οποίο ονομάζουμε πολιτικό κέντρο στη χώρα, ο κόσμος της μετριοπάθειας, η μεσαία τάξη, όλα αυτά τα οποία έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε ετικέτες τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ ότι πλέον δεν είναι πολιτικά παιχνίδια όλα αυτά τα οποία παίζονται με σκοπό να εδραιωθεί κάπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι η πολιτική ταυτότητα. Εκεί τι είναι να καταλήξω.
Ο Νεοδημοκράτης, όταν τον ρωτάτε εσείς από την πλευρά των δημοσκοπήσεων πώς αισθάνεται πολιτικά, κέντρο, δεξιά, τι απαντά, το έχετε σταθμίσει?
Μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας παραμένει κέντρο-δεξιό και δεξιό.
Ναι, δηλαδή θα σας πει, ας πούμε, ένα ποσοστό της τάξης του 50, του 60%.
Πάνω από 50%.
Λέει ότι αισθάνομαι κεντροδεξιός.
Κεντροδεξιός και δεξιός.
Το σκέτα δεξιός το έχετε μετρήσει?
Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι πάνω από 25%. Είναι κοντά στο 25%. Παραμένει η βάση της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτό θέλω να ρωτήσω.
Να τοποθετείτε στα δεξιά.
Σκέτο παραμένει. Κέντρο υπάρχει? Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι κεντρός και ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει αυτό?
Υπάρχει, φυσικά και υπάρχει. Και υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, το οποίο απαντά στη συγκεκριμένη ερώτηση της ιδεολογικής κλίμακας, ότι αυτοί οι διαχωρισμοί δεν έχουν καμία σημασία. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι, κοντά στο 20 με 22% του εκλογικού σώματος, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό τοποθετείται υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είμαι ανένταχτος, δεν είμαι ούτε δεξιός.
Δεν είναι
ούτε...
Όχι, δεν είναι ανένταχτος. Δεν θεωρεί ότι αυτού
έχουν
του
σημασία.
Έχουν κάποια σημασία.
Και, ναι. Και, αλλά παρόλα αυτά, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Αυτός που, που αισθάνεται, θα έλεγα, εντελώς κεντρός, τον έχετε έτσι μετρήσει σε ποσοστά.
Συνεχίζει σε όλες τις μετρήσεις. Και σε επίπεδο κομμάτων και σε επίπεδο προσώπων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι αδιαφυσβήτητος στο κεντρό ψηφοφόρο.
Ναι, λέω, ο νεοδημοκράτης, μάλλον αυτός που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και αισθάνεται κεντρός, στο ποσοστό αυτό, ποιο είναι το ποσοστό που καταγράφετε εσείς?
Είναι πάνω από 15% και αυτό το νούμερο.
15%. Άρα λοιπόν έχουμε, επειδή σημειώνω αυτά που μου λέτε, ένα 50+ που δηλώνει κεντροδεξιά, ένα 25% που δηλώνει δεξιά και ένα 15% που δηλώνει κέντρο. Όλο αυτό όμως ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Όλο αυτό όμως ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
Όχι, αυτή είναι η ανάλυση των ψηφοφόρων.
Ναι, 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 αυτό.
Βλέπουμε
αυτό,
λοιπόν
αυτό,
ότι υπάρχει μια μεγάλη έκταση πλέον στον ιδεολογικό άξονα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ξεκινάει από τα δεξιά και εκτείνεται μέχρι και τις παρυφές της κεντροαριστεράς.
Αν κάνεις την πρόσθεση το 50+ με το 15, βγάζεις ένα εντυπωσιακά υψηλό νούμερο, έτσι, 65%+. Κέντρο και δεξιά, ή όχι?
Είναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Απλά οι περισσότεροι σε αυτή την ομάδα είναι κέντρο-δεξί.
Μάλιστα.
Ο οποίος είναι και ο βασικός.
Ναι, αν τα προσθέσεις.
Το χαρακτηριστικό.
Λοιπόν, για άλλη μια φορά, κύριε Παπαργύρη, θερμά ευχαριστώ. Για τον κύριο Λοβέρδο θα ήθελα ένα σχόλιο. Πολλοί υπενήσονται ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως στήριγμα στα δύσκολα της Νέας Δημοκρατίας. Παίζει τέτοιο θέμα, θα μπορούσε να επισυμβεί?
Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες είναι η πολιτική τοποθέτηση και η στρατηγική του κυρίου Λοβέρδου. Φαίνεται από κάποιες μετρήσεις οι οποίες υπάρχουν ότι υπάρχει ένας χώρος μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που ίσως σε επίπεδο ευρωεκλογών να μπορούσαν στα πλαίσια μιας πιο σκαλαγαρής ψήφου να ψηφίσουν ένα μικρότερο κόμμα από έναν άνθρωπο, τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος τοποθετείται ιδεολογικά και ανάμεσα σε αυτούς τους δύο χώρους.
Και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Παπαργύρη.
Εγώ,
να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό μήνα. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.